Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayilsaatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayilsaatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attama ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Rakkoo nageenyaa Oromiyaa lixaa keessumaa kan Wallaggaa lixaaf qeellamoo Wallaggaa dhiyeessuun baane kanneen jedhan kan dubbatanii fi akkasumas hayyoonni siyaasaa fi mirga namoomaa Wallaggaa yuunivarsiitii irraa xiinxala kennan dhiyeessuun keenya ni yaadatama.
Keessumattuu dargaggoodha. Maaliif makalaatiyaan yooma karaarra deemteetti qaba. Qabuun iyyuu xinnoo ta'eera. Amma waan salphaa ajjeessuudha. Baqachuun qadamaa keessa deemaa jirtu oromishinii tokko malee akka arganitti kan isaan Abaawo jiniin si argani siisaniiti lafaa kaanii kan isaan dargaggoo jiisaa dha. Amma baay'ee rakkateera bakkaata. Haala kanaan xinnoo ji'a tokko lamaan dabalata taanaan amma gargaarsa eeggatu faarra gahaa uummatni naannoo akka Abaawo jiniin quunnamtii qabachuuni sumatti buna bu'aa jirtu dhaamtaa jechuudha. Akkasumas hin jiru darbe immoo maal gochaa turan magaalaa kana keessatti. Namni tokko ni kursii deemee inni saamee naamu ni fuudhee hin deemne gaafa. Akka duwwaa dhattee nyaata mootii oomishan hin gargaaru dhatta jedhaniiti kan isaanii ajjeesan jechuudha. Bakka hidhaa yoo hin qabne jedhanii yeroo ammoo dhuma irratti.
Namni maqaan isaa akka hin caqafamne sagaleen isaas qilleensarra yoo oole qaama hidhate keessaa tokko yookaan lamaanuu maatii koo yookaan anumaan na miidhuu danda'u jedhe yaadi isaa barreeffamaan akka dhiyaatu gaafate ammoo akkas jedha. Ijoollee saddeetii fi qabeenya koo godina qilleen Wallaggaa bakkan maqaa isaa himuun barbaanne dhiiseen naannoo biraatti baqadhee jiraachaa jira. Yeroo kana bara darbe ijoollee koo saddeetii fi namoota danda'an ijoollee isaaniin barsiifanne ofitti fuudheen barsiisaa ture. Yeroo ammaa kana garuu maatii koos dadhabeen jireenya koos dadhabeen baqadhe bakka biraatti jedha. Barana ijoolleen koos barnoota irra jirtu bakka biraa deemuun mana namaatti qaxaramanii hojii guyyaa hojjetanii of jiraachisaa jiru jedha. Barana midhaanis hin galfanne bunas hin bu'anne qaamotni hidhatanii bosona keessa socho'an waraana bilisummaa Oromoo jedhamanis humnootni mootummaas manatti seenanii yoo waan argan fudhatanii nyaatan bishaan budduuffatanii dhugan yoo qaama hidhatee jiru bira odeeffannoon gee waraana mootummaa qallabdan jedhanii nama ajjeesu warri waraana mootummaa ammoo isintu qaama hidhate dhoksaa jira jechuun nama ajjeesu jedha. Namni kun gooftaa lamaan buluun waan hin danda'amneef qe'ee koo dhiisee baqadhee jedha. Qaamni lamaanuu nama ajjeesu, nama reebuu, nama hidhuu jechuun dubbata. Walitti dhukaasa qaama lamaaniin kan miidhamaa jiru uummata isa siyaasa keessaa harka hin qabne isa harree fe'atee gabaatii galu dubartii qoraan funaantee lagaa galtu maanguddoo umuriin isaanii hamma waggaa 80 ta'ee jechuun dubbata. Mootummaan tarkaanfii fudhachuun qaama hidhate hin fixu, qaamni hidhates mootummaa hin kuffiisu jidduutti kan dhumu uummataa jechuun dubbata. Kanaaf furmaatni isaa tokkoof tokko qaamotni lamaanuu dhukaasa dhaabanii waliin mari'achuu qabu jechuun dubbata. Kanaaf ammoo namoota baqatanii bakka garaa garaatti jireenyi isaanii jalaa manca'es mootummaa walitti qabee isaan mariisisuu qaba. Rakkoon eessa akka jirtus adda baafachuu qaba jechuun dubbata namni kun. Dhimma kana irratti hayyoota Yuunivarsiitii Wallaggaa lama dubbiseen ture Dr. Gammadaa Fiqaaduu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa fi mirga namoomaa irratti qorannoo garaa garaa deemsisaa jiru.
Keessumaa Oromiyaa lixaa kana keessa argaa kan jirru rakkoon yeroo irratti raawwataa jira. Walitti bu'iinsi qaama hidhate lamaan gidduutti yeroo uumamu, namni yeroo du'u, manni yeroo gubatu rifaatiin jira jechuudha. Kun immoo nageenya hawaasaa akka inni burjaaju gochaa jira. Waggoota hedduudhaaf Oromiyaa lixaa kun qabsoo irra ture, haqummaadhaaf falmaa ture. Ammas deebi'ee bifa haaraatiin nageetti piis kan jedhama jiraa jiru. Walitti bu'iinsi sagaleen dhukaasaa gaafa uumamu rakkoo hamaatu mul'achaa jira. Dhugaadha nageenya hawaasaa bu'uura akka jiru ifaadha.
Obbo Galataa Gammachuu Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi qorataa nagaaf tasgabbiiti.
Lixaa Oromiyaa irratti keessumaati nageenyi hawaasaa amma haala sodaachisaa irra jira. Inni kun haqa qabatamaa lafa jirudha. Mootummaan nagaaf tasgabbiiti. tasgabbi buusa jechuudhaan waraana bubba'eeti kan jiru. Qaamni hidhatee jiru yookaas immoo woboon kuma kana naannoo kana keessatti akka socho'aa jirudha kan mootummaanis kan miidiyaaleen garaagaraas kan isaan dubbatanii. Kana gidduutti immoo wanti nuyi hubachuun irra jiraatu hawaasni yeroo wantoonni kun walitti dhufan maaltu uumama wanta jedhu sana yaaduudha. Akkuma Oromoon dubbatu arbi lama yeroo wal hawu margi akkamiin akka inni godhu sana ilaaluudha. Kanaaf nagaan hin jiru jechuu dandeenya. Hawaasni qaamolee garaagaraa sodaatama yeroo kana ifatti waan nuyi beekuun irra jiraatu sakan. Hawaasa sodaa keessa jiru keessatti hawaasni kun nagaa qaba jennee dubbachuun baay'ee ulfaataadha.
Walitti dhukaasa qaama nageenyaa mootummaa fi riphee loltoota gidduutti taasifamuun rakkoo hawaasarra gahe jedhanis haala kanaan ibsu. Hayyoonni kunneen
dinagdee irraa yoo hin jalqabee hawaasni nagaa hin qabne hin karoorfatu, hamileedhaan hin hojjetu, mul'atan qabu, abdii kutataa ta'a. Oomishni sassaabbanne qotee bulaan taanaan daldalan qotee bulaa irraa bitee gurgurus bu'aa malee ba'e. Qaamni sila achitti hojjetee of jiraachisu hojii malee ba'e. Dinagdeen keessumaa kan Oromiyaa lixaa kan inni jiru bunaaf oomisha boqqoolloodha. Ganna boqqoolloo isa qotee hin sassaabbanne. Bunarra rakkoo nageenyaa wal qabatee buna bakkee qabullee sassaabuu irratti rakkoo hamaatu isa mudate. Mana isaarraa fagaatee deema. Bosonni naannoo sana jiru nagaan qabu qulqullaa miti taanaan hojii irratti rakkoo guddaatti uuma. Dinagdee hawaasa naannoo kanaa baay'ee gadi buuseera. Jireenya isaallee baay'ee miidhameera hawaasa naannoo kanaa jechuudha. Gama siyaasaatiin hawaasni mootummaan nagaan eegsisneef taanaan qaama biyya bulchuchaa jiru irraa amantaa dhaba. Tooftaa mootummaan nageenya kabachiisuuf fayyadamu sun rifaatii biraa uuma yoo ta'e hawaasni kun mootummaa irraa amantaa dhaba. Addumaan namoonni nagaa fayyadatan jiran gaafa du'an dallansuu uumaa turee bubbulee rakkoon sunis immoo gara biraatti babal'achuu danda'a. Amma Oromiyaa lixaarra jenna malee gara giddu galeessaatti deemuu danda'a. Qaamoleen nageenyaallee mufataa deemutti ka'u dhufuu danda'a. Beelli hamaan dhufuu danda'a.
Hawaasni nagaa hin qabne waan tokko iyyuu hin qabu. Biyya kana keessatti hawaasni yeroo hundumaa gatii baasaa kan inni jiraatuu fi siyaasa wajjin wal qabata. Namni siyaasa kana hoogganu kamiyyuu kan inni gaafachuu qabu siyaasa kana gaggeessaa kan hin jiru siyaasi kun kan deemaa jiru hawaasa irrattidha moo hawaasaaf wanta jedhu sana yaaduutu irra jiraata. Hawaasni kun nagaa dhabe taana hawaasichi jiruuf jireenya isaa dhaba. Amma hawaasni baqatee iddoo tokkotti godaanu ligadi jooraa tajaajilaa jiraata ta'ee jennaan inni nun goonu sun maaliif waan jedhu sana yaaduun irra jiraata hundumti keenyaatu dhaabbannee ilaallee gaarii natti fakkaata.
Haalli tasgabbii hin qabne kun akkamiin furamuu danda'a jedhamanii kan gaafatamanis yeroo deebisan.
Hawaasa kanaaf furmaata akka ta'utti hangama kootiin collective non-violence approach tarkaanfii waraana malee filannoowwan adda addaa fayyadamuudhaan rakkoo jiru hiikuu fi haaluu jechuudha. Filannoowwan sun egaa qabxiiwwan hedduu qabu. Dhimma kana keessatti xiyyeeffannoodhaan yookaan olaantummaadhaan gahee taphataa kan jiran adda baasuu jalqaba. Isa booda marii fuulaa fuulaa gaggeessu. Qaamni biraatu gidduu hin galin yookaan immoo qaamni biraas gidduu galee arbitireeshin kan jennu akka idil addunyaatti yeroo daangaan sabalataa deemu kana raawwachuu qaama lamaan sana keessatti walamantaa uumu.
Furmaata siyaasaa barbaada. Rakkoo jiru mari'achuun nurra jiraata. Rakkoo kana nuti uume malee rakkoo kanatu nu uume miti. Akkamiin kun akka nurra jiraatu? Siyaasa keessatti waraanni filannoo jalqabaatu hin taane filannoo dhumaadha. Falle qabu hundumaa erga yaalee booda kan itti seenamudha malee achirraa kan jalqabamu miti. Waraana jira yoo ta'e maaliif waraanaa eenyuun waraanaa galmisaa'u maalidha waan jedhutti yaaduun dirqamadha. Fedhii hawaasaa irratti walamantaa uumuu danda'utu nurra jiraata. Yookaas hin taane siyaasa nuun geggeessinu kamiyyuu siyaasa fayyaalessatu hin taane siyaasa dhukkubsataa ta'a jechuudha. Siyaasa hawaasa giddu galeeffatee amaleeffachuutu nurra jiraata malee fedhii keenya irratti kan hundaa'e ta'uu nurra jiraatu.
Dhimma kana irratti kan gaafataman torban lama dura itti gaafatamaan sab qunnamtii paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Dandaa mootummaan tarkaanfiidhuma baratame fudhachaa jiraa erga jedhaniin booda carraan rakkoo kana mariidhaan furuu akka hin jirre yeroo dubbatan shiftaa wajjin waan mari'annu hin jiru jechuun kan isaan yaada kennan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakkuur Malkaa Amboorraa.
Kan addunyaa irratti sodaa guddaa uume vaayirasii koroonaa ilaalchise ogeessa tajaajila eegumsa fayyaa akka ta'an obbo Sintaayyoo Badhaane gorsa nuu kennanii turan.
Koroonaa vaayirasiin gosa hedduudha qaba. Vaayirasiin kun ammaan dura horii keessa waan akka beeladaa keessa jiraachuunsaa ni tilmaamama. Ammallee akkitti namatti dabre namoota horiidhaaf hojiin beeladaa adda addaati wajji warra hojjetan irraa gama namaatitti akka dabretti kan shalagamu. Maqaan vaayirasii kanaa 2019 noobel koronaa vaayiras baasanii fi ammaan dura ilma namaa keessatti argamee hin beeyne namarratti dhukkuba fidee hin beeyne jechuudhaafi.
Dhukkubi vaayirasii kanaan dhufu mallattoo maalii agarsiisa?
Layidaa yookiin fiivar.
Ho'a qaama namaa?
kufa tafi ogga jabaate namatti jabaate akka hafuura namatti ciccitu kufa namatti fida
hafuura kuta
in kukkuta e kana amma mallattoon yeroo ammaatiif mul'atu dhukkubni kun egaa dhufe yeroon isaa waan gabaabaa ta'eef jecha baay'ee wanni isaa wanni beekamu hanga ammaatitti hin jiru. Namoota naannoo chaayinaa fa'aa dhaqan guyyaa lamaa fi guyyaa 14 jidduu egaa naannoo sanitti ekspoojarii argatanii achi deebi'anii fa'aa yoo layidaanii fi qofaan shortness of breath afuriyooti ciccite dhukkuba kana ta'uu ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha.
Asirratti Dr. Sintaayyo, namarraa gara namaatti akkinitti darbu maaliin?
Hanga ammaatitti wanni beekame akkuma dhukkuba qofaa biraatitti air droplets jedhanii hoggaa namni kun qufa'u yookiin hoggaa haxxiffatu waan funyaan keessaa afaan keessaa bahutu jira. Diina qilleensaa wajji bahu kuni ijaan hin mul'atu vaayirasii miliyoonota lakkaawwamu keessaa qaba. Waan xixiqqaa ta'eef jecha qilleensa keessatti hafaa. Namni san yoo ofitti harkise akka qilleensaatitti tokko karaa saniin namatti darba. Karaan biraa immoo namni kun hoggaa qufa'uu funyaanfaa qabataa afaan qabataa furri ofirraa fuudhuti jiraa jiidha uftuttuqe kanaan hoggaa dhaqanii waan tokko qabatan namni biraa immoo san booda dhaqee waan san hoggaa qabatu haala saniin namarraa namatti darba jechuudha. Namni dhukkuba kanaan qabame waan qabatee jiru qabattee booda osoo hin beekin afaan kee tuquu dandeessaa funyaan kee tuquu dandeessaa ija kee tuquu dandeessaa haala saniin gaa ofitti dabarsuu dandeessa jechuudha.
Kana hambisuudhaaf yookiin ofirraa ittisuuf malli jiru maal?
Wanni guddaan waan kanaaf saaxilu of baasuu dhorkuu jechuun moonni amma biizinasaafis tahee hojii mootummaatiifis hojii dhuunfaatiifis karaa adda addaa deemanii hamma danda'anitti naannoo dhukkubni kun itti mul'atu kanarraa of ittisuudha yoo danda'anitti. Kan biraa immoo hamma danda'anitti harka osoo hin dhiqatin funyaanii fi ijaa fi waan akkanaa kana tuquu silaa of ittisuudha. Yoo waa tuqan fakkeenyaaf amma akka biyya alaa kanatti makiinatti gaazii waraabbachuudhaaf dhaqneeti waan gaazitti waraaban kana harkaas ol kaas eenyutu nu dura waan kana tuqee hin beeknu. Achii deebinee marii keenya qabannaa funyaan tuyidhaa ijoolleen keenya makiinaa san oofti ta'a abbaan warraa yookiin haati warraa dhuftee makiinaa sun nu booda oofti ta'a. So akkasumatti walitti dabarsaa deemne jechuudha. So akka kanan taane hamma danda'ametti bishaanii fi saamunaadhaan harka ofii dhiqachuun barbaachisaadha osoo of hin tuqin dura yoo danda'ame hamma atliist sekandii 30 dhiqachuun gaariidha harka ofii kana jechuudha. Yommuu suni kan hin danda'amne taate amma biyya kanatti saanitaayizar waan jedhaniinitu jira waan akka alkooliidhaan hojjetamu sunis yoo argame dafanii hoggaa waa tuqan nama faadhaan hoggaa harka ol fuudhan saniin ofirra qulqulleessuun gaariidha natti fakkaata. Nama dhukkubni kun qabe fa'a yoo kan beekan taate hamma danda'ametti hanga dhukkubni kun guyyaa 12 hanga guyyaa 14 keessatti egaa kan namarratti mul'atu hanga namni wayyaa'u silaa biratti dhiyaachuu baatanii gaariidha.
Namni qabame immoo maal gochuu qaba?
Wanti dura godhuu qabu manatti hafuudha. Nama biraa akka hin qabsiisneef jechuudha. Nama wajjin hojjetu, nama mana barnootaa wajjin dhaqu, nama makiinaadhaan baasaan wajji deemu. Tiraanspoortiidhaan jechuudha nama xayyaaraan hojii deemu charchiis haa ta'u masgiidas haa ta'u haala adda addaatitti namni olitti dhufa akka namoota biraatitti hin dabarsine manatti hafuun hanga sintamni kun sirraa wayyaa'u hedduu barbaachisaadha. Hin danda'amu hin danda'amuun abbaatu murteeffata garuu immoo gorsi jiru tokko kana. Kan biraa hoggaa qufaatu hoggaa haxxiffatu hamma dandeessi funyaanii fi afaan haguuguu. Sun hedduu barbaachisaadha akka jiinsii qilleensa keessatti akka ol hin baaneef jechuudha. Kan biraa immoo yoo waan akka maarrabiidhaattis warri yoo godhu ni jiraata ta'a waan akka sooffii funyaanii warraa ittiin fudhatan kana bakka argan hundatti darbuu dhiisanii bakka seeraan qophaa'e yoo bakka itti darban jiraate bakka akkasiitti darbuun hedduu barbaachisaadha. Namni dhukkubsate kun waan harkaan tuqee kan namni biraa isa booda dhufee tuquu danda'e hunda qulqulleessuun barbaachisaadha. Yoo itti jabaatee afurri cuccutuun kun dadhabsiisu taate dafanii hakima dhaqanii of wal'aanuun hedduu barbaachisaadha jechuudha.
Namni dhukkuba kana qabaatee mallattoo hin agarsiisin jiru nama gara biraatti dabarsuuf carraa qaba?
Hamma hin qufaatinitti hamma haxxiffachuun hin jiraatinitti nama biraatitti dabarsuun isaa hedduu xiqqaadha. Akka riskiititti hin fudhatamu yoo laydaa qabaate yookiin ho'a qaamaa qabaate haxxiffatee fi qufa'ee kan namatti dabarsuu danda'u.
Dr. Sintaayyoo Badhaanee deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp biyyoota jaarratti uun keenya ni yaadatama.
Himaltoota yookaan immoo godaantota biyyoota jaan jechuun Kirgistaan, Myanmar, Eritiraa, Naayijeeriyaa, Sudaanii fi Taanzaaniyaa irra gara Yuunaayitid Isteetsitti deeman viizaa isaanii yookaan immoo eeyyamattiin seenanirra ugurawwan tokko tokko. Fiin uguraa amma biyyoota jaan irra kaa'ame kun Pireezidaant Tiraamp labsii ugurichaa irratti jimaata dhufee gama mallatteessanii booda guraan dhala 20 bara 2019 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 12 bara 2012 akka hojiirra oolfamu himamee jira. Mootummaan Pireezidaant Tiraamp yeroo dhiyoo keessatti dubartoonni da'umsaaf biyyattii seenuu hambisuudhaaf katarkaanfii fudhataa jiru yoo ta'u maatiilee gara Yuunaayitid Isteetsitti godaananii dhaabbataan jiraachuu barbaadan yookaan immoo hojiidhaaf mindeffamanii gara Yuunaayitid Isteets dhufaniif viizaa kennuu laalchisees biyyoota Kirgistaan, Myanmar, Naayijeeriyaa irra duraan kan uggurri kaa'amee jiru yoo ta'u Sudaaniif Taanzaaniyaa irra immoo carraan lotarii viizaa yookaan diivii akka irraa citu aanga'oonni dubbatanii turan.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed wiixata darbee mana maree bakka bu'oota uummataatti argamuudhaan gaaffii miseensonni dhiyeessaniif deebii kennuu isaanii gabaafneerra.
Muummichi ministeeraa Abiy akka ibsanitti rakkoolee Itoophiyaa keessa turan irra hedduudhaaf madda rakkinaa paartiidhuma biyya bulchu ture jedhan. Yeroo gabaabaaf giddugaleessaatti dammaqinaan akka hojjenne siyaasa shiraaf shororkaa injifannee Itoophiyaa itti fufsiisuu ka dandeenyu ta'uu ofitti amantaadhaan ibsuun fedhaa jedhan. Qaamni federaalaa haalanni naannolee keessa seenee hojjechuu danda'u haalawwan sadii innaa uumamu qofa ta'u ibsaniiru.
Andeenyaa killoota siraachuun raasaachuu makawwan siyaasaachuunnaa digaaf si xayyu.
Tokkoffaa naannoleen hojii isaanii hojjechuu dadhabanii ennaa deeggarsa gaafatan. Lammaffaa dhiittaan mirga namaa hamaan dhaqqabee lammiiwwan seeraa ala mootummaa naannoo yookaan immoo humnoota kibroon ennaa miidhaman. Lubbuun lammiiwwanii oolchuun ennaa dirqama ta'u. Sadaffaa mootummaan biyyaa alaa keessa seeneera jiraachuu mootummaa biyyaa dhimmi balaarra buusu uumameera yoo jedhame mana maree federeeshinii eeyyamsiisuudhaan mootummaan federaalaa gara naannoleetti seenuudhaan mootummaa biyyaa oolchuu danda'a.
Dhimmootii kanaan ala jiru irratti garuu mootummoonni naannoo nageenyaaf misooma naannoo isaanii mirkaneessuun itti gaafatama heeraa isaanirra jiru ta'uu muummichi ministeeraa Abiy ibsaniiru. Waggaa darbe tarkaanfii mootummaan federaalaa fudhate ennaa tuqan fakkeenyaaf Al-Shabaab Itoophiyaa fi Keeniyaa keessatti haleellaalee wal fakkaatu raawwachuuf qopheegaa erga godhee booda Somaaliyaatti kan argaman humnoonni ittisa biyyaa fi humnootii kabiroon duula guddaa geggeessaniin akka Keeniyaa haleellaan sun Itoophiyaa keessatti ituun raawwatin hafee jedhan. Sanaan utuun dhaabbatin naannoo Amaaraaf Oromiyaa irraa lammiiwwan Itoophiyaa filachuudhaan caasaa diriirfatee gara fuula duraatti haleellaa raawwachuudhaaf abbaa biyyummaa Itoophiyaa diiguudhaaf hojii bal'aan hojjetameera jedhan. Biyya keessa kanneen jiran humnoonni badiisaa Itoophiyaa waan jalqabde akka isheen hin xumurre dadhabsiisuunis amma jechuudhaan maallaqa dabalatee deeggaranii abbaa biyyummaa Itoophiyaa balaarra buusuuf yaalii guddaan godhameera jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Haleellaawwan biyyattii balaa guddaarra buusuu malan yaadamaa turan ammas yaadamaa jiru ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy yeroo dhiyootti ibsa bal'aa ni dhageessisu jedheen tilmaamaa jedhan. Haala nageenyaa Wallaggaa dhiyaarratti adda baasanii miseensota mana maree bira barattoota naannoo Dambidolloitti iggitaman jedhaman ilaalchisee deebii kennaniin.
Dambidolloo akkabaabii kaeeggataa gaar tayaayizoo latanasaa xiyyaaqee ingilii hullaachuu hin damittaakutti.
Naannoo Dambidolloitti iggitamuu ilaalchisee gaaffii dhiyaateef akkuma hundi keessan beektan Boko Haraam namoota naa higgitu itti gaafataman fudhadha jedhee labsata. Al-Qaayidaan ennaa nama higgitu itti gaafataman fudhadha jedhee labsata. Kan keenyannaa ilaallu anga yoonaa nama higgituu sana anatu raawwate jedhee itti gaafatama fudhachuudhaaf of kan beeksise humni ijaarame hin jiru. Namoonni sun jalqabama qabaman. Sana booda gadhiifamaniiru erga jedhame booda ragaalee haaraan achii as ba'uu ennaa jalqaban ragaa sana qulqulleeffachuudhaaf yaalii ennaa goonu kanneen barattoota hin ta'in barattoota waliin namoota maqaan isaanii tuqame jiraachuu barattootas ta'anii angi tokko bakka maqaan dhaawame ala jiraachuu isaanii ragaan mul'isu jiraachuusaa raayyaan ittisaa biyyaas sakatta'ee homtu injiru anjedef gama motumman atattaman kanigitaman injiran kanjedutti akkademamu dibanture hata umale gama kenyan kanture lammin kamiyu gara sudanittis abakatu haigitamu yukanimmo yo okate anga bakki injiru bekamutti inigitamne debinjeru battala kennamun sirri dajenne hinamanne rayan ittisabiyya angayona dula cima geggesen bakka kamittiyu namami dan irragayo kanimmo ajjefame argachun dandenye ana kanigite qamni jedus inargamne
namonni kun midan irragaye akken jedamne gandenif anale marake sasakatta godamen namni midame hinjiru rakkon irrangenye akken jedamnefis ijollen kun garamati sanittinde bine jedan utumidan rangain midaman kanjedan akkuma jirutte tae garu es akajran kanimbe kamnes jiru jedaniru kanamara keisat kan midame lammiwon jollen dura igitaman qofaw tontan lammiwon naga barbadu mara jedan kanarat akabarban akkanutin dubban lubbunama balar akkaim bufne ofeggano no ambarbachisuf itanamu miche ministera ministera nagaf itigafatam toto hoji wal tare nagenya mararra koren walitdufe hoji gudda hojjeta ture jedani hanga amattigaru sababa igitamu jedamen lubbunama badusaf ragan tokkoyu kanin argamne ta umbeksesa jedan motumman mali fero ero traga hinkennu ኮሜንጀሩ ዲያቴ ረከጀደን ሙሚች ሚኒስቴራ አቢ ዴቪ ከነኒን
አንድ በኩል ትክክለኛ ክስ ነው በሌላ በኩል ግን ኦፕሬሽኑ መገንዘብ ያስፈልጋል መንግስት ባለው አቅምና ኃይልክ
ገመተኮን ኮሜሲሪዳ ገመካኒንም ኦጂጅሩ በቹም በርባችሳዳ ሞቱማን ደንዴቲ ቀቡን ረጋጉቱ እንተይን ኢብሰጭማ እና ከነን ጋሬን ኢግቴኩን ቃማይኒ ጃራምኒ ዮቴ ofolchuf kanneni gitaman bararang gau danda ajesu danda fedin kenya guddan enyuyu utun duin lubun akargam gochu wantef rakonjiru dinikun dina ala dufe utun tain kankeso wantef salpati dabamsisun dandamne
injifanno ero gababa kesatargachuf dula geggesamonis ummati akkamid amne ofeggannu gochu qamna jadan humnota hidatan marakotta mareedan hojjenna jenne karanuti ademne amma dubbachun barbaachisu bekama wantaif kajadan mumichi ministera abi nanno guji enanda wadde rakkon umame akka hanqatuf hojjechusa ummatichinaaf ibseera jadan wallaggaad ya kanilalen garu ammayyu ojit dabala barbaada format attamin argata gaafi jeduf biyaf kan fayedu karana ga qofa jadan obolesi obolesa ajjesun abachu qaba format jiru karana gan tumuru amale biye to kokesa motumman lam jiraachun dandau jedan
gama kanin mumichi ministeri Ethiopia bi Ahmed projecti humna elektrika gannale dawa sadafa e bisun sanis gabasne turre
ባሲን ዶላር አሜሪካ ሚሊየነ ዲባፍሪ ኢፊ ሚሊየነ ሸንተሚ ቶኮ አከይት በሄዱበት መትኒን ጅራ ኢጃርሲ ፕሮጀክቲ ከና አንኒሳ ኤሌክትሪካ የሮ አማ ከነ ቢይ ኢትዮጵያ መድሲሳትኒን ጅርቱ ኩማ አፍሪ ኢፊ ዲባፍሪ ረት ደበለ መትኒን ኡይሰ መደ አንኒሳ ቢየቲ ከን ኦል ጉዲሱ ተውይሳቲ ሚኒስተር ሚኒስቴር ቢሻን ጀልሲ ፊ አንኒሳ ኢትዮጵያ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ከኒሳን ሰገንታ ከነ ረት ዱበተን ሜጋዋቲ ibbala ma fi shantami afur maddisi sukuni yero oho jitti galutti humna annisa maddisi subi yetti gama megawati kuma afuri fi dibbaja hafi shantami afuri titti akka ol guddisu ledubbatan Dr. Engineer Sleshi Bakkale
ya garachin milka madirna tafassoch ka uha elektrika hal lamamchet
ya insafi halik illen sabi yekena bishanira madda annisa omishu daf mijetata ulle humna ol anaqab yero dera daf oso ittihim fayedamin wagota lakof sifne jirra annisa elektrika hanga amma maddisifnu kesa dibantan saddetami sagal kanta bishanira taunsa qindomina humna annisa kenna akka halagaritti walittifin utasisu bira darbe itti fayedama qabenna bishani biye kenna leqitan fayedamu akka qabnu kan tasisuda jedan engineer doctor Sleshi Bakkale
pasi ijarsa bafa mekanikesa dibantan jahatama liqa malleqa banki biye chana exin ira argamen kan uwifame wotu dibanta afurtamasa motummatu dande jedan saganta ebba kanarati kanargaman mumme ministerota doctor Abiy Ahmed akka kasaniti kanneen haaraa irratti xiyyeeffatanii anniisaa biraa maddisiisuun qabxii ijoodha jedhan. Kanaafis kallattii karoora itti aanu
gannaalee daawwaa 6 bimaalmaatti
gannaalee daawwaa 6 misoomsuudhaan qonna jallisii fi anniisaadhaan rakkoo naannoo kana jiru furuu barbaanna. Abbootiin qabeenyaa Itoophiyaa damee kanarratti hirmaachuudhaaf fedhii qabdan gaafii keessan hatattamaan ministeerichaaf dhiheessitanii gaafiin gahaan yoo dhihaateetiniin jedhe abbootii qabeenyaa Itoophiyaa waliin qofa kan hojjennu ta'uusaa daftanii deebii hin kennitan taanaan garuu abbootii qabeenyaa kanneen biroo affeerree kan waliin hojjennu kan dirqamnu ta'uu kennaa fi carraan kun baay'ee murteessaa fi akka isin hin dabarrellee gorsa kiyya isinii laachaa gama hojii haarawaa gama misooma haarawaa gama badhaadhina haarawaatitti akka cimnu amaanaa isiniin jechuu barbaada jedhan Abiy Ahmed. Bara 2003 eegalamee waggoota 4 keessatti xumuramee hojitti akka galu waliigalteen taasifamus adeemsa beenyaa kaffaluu fi hojii qonna holqa keessaa kiiloomeetira 2 walqabateetiniin bu'aa bahiidhaan harkifannaan uumamuusaallee dubbatame. Projektiin gannaalee daawwaa 3 kuni kan inni ijaarame daangaa godinoota Gujii fi Baaleetitti. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Tiraamp 7 darbe kana keessa ture haasawaa biyyoolessaa kan waggaa isa 3 dhiyeessuu isaanii.
Pirezidaant Tiraamp afyaa'ii mana marii Ameerikaa harka fuudhuu didi isiillee lammoo waraqaa inni irra dubbisu fuuldura ciccirti. Hawwan paartii demokiraatii haasaa pirezidaantii caqasuu dhufan wayaa adaadii naqatanii bulchiinsa pirezidaanti Tiraamp morman. Paartiin Rippaabilikaan ammoo ammallee ganna furnu bulchi jedha pirezidaantii faarsan. Demokiraatotaaf Rippaabilikaan siyaasaan waliigaluu baatanillee yoo pirezidaantiin waan paartii lamaan jaalatan dubbatu harka dhawanii faarsan. State of the Union haasaa pirezidaantiin Ameerikaa gannatti marrata koongireesii Ameerikaatti dubbatu. Dubbisuun pirezidaantiin karoora mootummaa isaa jabeenya isaatiif karaa inni itti deemuu danda'a dubbata. Yoo pirezidaantiin koongireesii ol seenu namuu pirezidaantiin dhufe simadha jedhaniitiin afyaa'ii mana mareetti himan.
Madam Speaker, the President of the United States.
Pirezidaanti Tiraamp amma eegii biyyi bulchuu jalqabe ganna fireessoo keessa jira. Jireenyi Ameerikaa haga baraan tole takkumin tollee jenna.
The unemployment rate is the lowest in over half a century.
Namni haga ganna 50 caala tagbara kan hojii argate takka argatee iyyuu hin beeku bara akka malee namni tokkollee bulchiinsi tokkollee akkaan wayyeessa hin beennee jedha. Tanaafuu addunyaallee waan kana keessa argita Ameerikaa hubattee jedha.
If we hadn't reversed the failed economic policies.
Adoo silaa mana bultii Ameerikaa yookaan ammoo jireenya Ameerikaa ka mootummaan dabra akka malee yakkasuun jabeessinee ol qabuu baanne badhaarinni kanaa yookaan ammoo jireenya gandansaa hin dhufuu jedha. Ameerikaan garjii 10 duuba pirezidaantii filatte. Amma nam harka 49 pirezidaantii Ameerikaa kan jaalata koronaatii fi waan hedduu dubbate.
We are coordinating with the Chinese government and working closely together.
Waan vaayireesii koronaa kaalafatti baafate kana chaayinaa waliin akka dansaa waliin hojjechuu jirra. Bulchiinsa mootummaa kiyya fayyaa uummata keenna asaanfataa jechuu dubbate. Demokiraatotilleen dubbii Tiraampitaan eegii caqasaniin dubbatti yaad mataa isaanii kennan. Bulchituun godina Michigan Gretch Whitmer.
Bullying people on Twitter doesn't fix bridges.
Twitteriin nam gooyyessuun yookaan ammoo nam diqqeessuun falintaat isuma rakkoo hammeessiti iyyuu jette. Namni paartii demokiraata kan akka koongireesmaan Geerii Koonlii faatillee godin Virjiinaa faati jechuu pirezidaanti Tiraamp waan biyyi keessa jirtu diideessee dubbachuu dhabuu jiraachuu isaa agarsiisaa jedha. Baqataa taateetiin keessumattuu iyyuu daldala Ameerikaa kaadaaf Meksikoo waliin qabaatan silaa caasaa inni jabeessee irra dubbachuu mal keessa tokko jedha.
That was another in your face missed opportunity.
Tuunilleen sila carranni uf dabarsuu mal qarqaarsi kanallee itti fayyadameetiin sila jabeessee dubbachuu malee jedhe. Jireenya Ameerikaa kafaarsan kun akka bulchituun godina Michigan Great Whitmer jettutti.
Millions of people struggle to get by. Or don't have enough money at the end of the month after.
Nami Ameerikaa miliyoon hedduutu fal jireenya dhawachuu jira. Mindaan isaanii yoo iyyuu fudhatan geejjiba yoo keessa baasan liqee barnootaati yoo keessa baasan inshuraansii yoo keessa baasan oomdikkootti harkaan namafa hojjataan guddoo miidhamuu jira. Godin kiyyi fakkeen yoo iyyuu fudhadhee sanitti hime nama akkanaatti hedduu jiraa jedhu uummati jireenni isaanii rammaata akka malee hedduun jiraa jechuun dubbate. Ameerikaan ganna dhufu pirezidaantii filatte akka kanaani. Akkuma taateefuyyuu pirezidaanti Tiraamp haasaa irraa ba'ee jennaan ittaanaa pirezidaantii isa ittaanasa Maayik Peensi irra harka fuudhe. Afyaa'ii mana marii Ameerikaa irraa ammoo Naansii Peloosi irra harka fuudhuu didi. Isillee waraqati inni irra dubbatu sun ciccirti. Siyaasaan jar lamaaniyyuu gargar fagaachaa deemuu jiru. Akkuma taateefuyyuu Ameerikaan jigar 10 keessatti pirezidaantii filatti abbaa filatu walumaan laalla. Dureen demokiraasii taarratanuma an soraa lakeetti.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii waruu walitti deebina nagaatti bula.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።